Ešte raz prajem požehnaný a pokojný deň. Vám, ktorí ste tu boli na čas druhýkrát a galérii prvýkrát. Ale aj tak nech je pre nás všetkých pokojný a požehnaný. Budeme spolu čítať z 5. knihy Mojžišovej, z 1. kapitoly, 19. až 32. verš. Z 5. knihy Mojžišovej, 1. kapitoly, 19. až 32. Respektíve 33. verš. V Božom slove je napísané: Potom sme sa pohli od Horebu a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ceste k Amorejskému pohoriu, ako nám prikázal Hospodin náš Boh. A došli sme až do Kádeš Barnej. Tam som vám povedal, prišli ste k Amorejskému pohoriu, ktoré nám dáva Hospodin náš Boh. Pozri, Hospodin tvoj Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, obsaď ju, ako ti to prikázal Hospodin Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne s návrhom, pošlime vopred mužov, ktorí preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme dostať. Tento váš návrh sa mi páčil, preto som spomedzi vás vybral 12 mužov, po jednom z každého kmeňa. Tí sa vybrali na výzvedy, vystúpili na pohorie, prišli až do údolia Eškol a preskúmali ho. Priniesli nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou, a podali nám túto správu. Krajina, ktorú nám dáva Hospodin, náš Boh, je dobrá. Vy ste však odmietli vstúpiť a rozkazu Hospodina, svojho Boha, ste sa vzopreli. Reptali ste vo svojich stanoch a hovorili ste, Hospodin nás vyviedol z Egypta z nenávisti, aby nás vydal do rúk Amorejčanov a zahubil nás. Kam to vlastne ideme? Naši bratia nás znechutili, keď vraveli, ľud je tam zdatnejší a vyšší než my. Mestá sú veľké a opevnené až po nebo a videli sme tam aj Anákov. Vtedy som vám povedal, nelakajte sa ich, nemajte pred nimi strach. Hospodin váš Boh, ktorý vás predchádza, bude sám bojovať za vás, ako to zjavne robil s vami v Egypte a na púšti. Tam si videl, že Hospodin tvoj Boh ťa niesol po celej ceste, ktorou ste sa uberali, ako muž nosieva svojho syna, kým ste neprišli na toto miesto. No napriek tomu ste neverili Hospodinovi svojmu Bohu, ktorý vás predchádzal, aby vám vyhliadol táborisko. On vám ohňom v noci a oblakom cez deň ukazuje cestu, ktorou máte ísť. Chceme pokračovať v pripomenutí si jednej veci, ktorú si pripomíname teraz už teda tretí týždeň. Nachádzame sa v duchovnom zápase. Nachádzame sa uprostred boja. Boja, ktorý si nedá pauzu na obed, boja, ktorý si nedá pauzu, lebo sa treba vyspať, boja, ktorý tu je. Či si ho chceme uvedomovať, alebo nechceme uvedomovať, či si ho uvedomujeme, alebo neuvedomujeme. Sme vo vojne. Veľkou silnou a pozitívnou správou pre nás je to, že sme vo vojne, ktorá už je vyhratá. Avšak aj napriek tomu, že už sme vo vojne, ktorá je vyhratá, ktorú už len treba dobojovať, tak si musíme neustále pripomínať, že ešte stále je tu niečo, o čo môžeme prísť. A aj keď konečné víťazstvo je už dávno jasné, boj je potrebné dobojovať do konca. A toto vie aj náš nepriateľ. On vie, že už nevyhral, vie, že prehral. Ale možno práve, ale práve preto, že vie, že nevyhral, tak sa snaží spôsobiť v našich radoch aspoň čo najviac škôd. Jako rozúrené zviera pred svojou smrťou, kedy chytá možno najväčší amok a kedy, aj keď už vie, že nevyhrá, sa snaží aspoň spôsobiť čo najväčšiu škodu. Preto aj dnes si pripomíname, že potrebujeme byť bdelí. Potrebujeme byť neustále v strehu. A takto sme spolu teda rozprávali o tom, aké sú taktiky tohoto nášho nepriateľa. Dnes chceme rozprávať spolu... Dnes chceme spolu rozprávať vlastne o tretej jeho taktike a o tom, že náš nepriateľ je taký akýsi nahlodávač. Tak som ho aspoň nazval ja. Dovolte mi, aby som, nebojte sa, vysvetlím to postupne, čo si pod tým predstavujem. Skúsme sa ale ešte teraz pozrieť do toho nášho príbehu, ktorý sme teraz čítali. Vidíme v ňom izraelský národ. Kde sa nachádzajú? Nachádzajú sa ešte na púšti, alebo už na kraji púšti, nachádzajú sa pred Jordánom, nachádzajú sa pred vstupom do zasľúbenej zeme. Ten najväčší boj, ktorý mali, už je dávno za nimi. Pán Boh porazil Egypt, vyviedol ich zo zajatia. To, čo sa im zdalo ešte pred pár týždňami, mesiacmi nemožné, to sa stalo skutočnosťou. Ich Boh ich vyslobodil. A dnes stoja pred bránami zasľúbenej zeme. Stačí vojsť a ísť s Bohom, ktorý už dokázal, že zvíťazil a ktorý zasľúbil, že zvíťazí aj na tomto mieste. Stačí ísť. Ako je napísané, neboj sa a nestrachuj. Ale práve vo chvíli, kedy Izraelčania majú žať z bohatstva, ktoré im Hospodin pripravil, práve vo chvíli, kedy majú uvidieť tú krásnu žatvu, tú krajinu mlieka a medu, tú krajinu úrodnú, tú krajinu, kde majú zažiť Božiu slávu naplno, tak prichádza niečo, čo nahlodá ich myšlienky. Prichádza nepriateľ. Ten nahlodávač, ktorý zrazu hovorí, bojte sa. Ktorý nahlodáva to, čo doteraz zažili. Ktorý nahlodáva to, aký je Boh. Ktorý nahlodáva. Len aby prestali Bohu dôverovať. Čo urobil nepriateľ s Izraelitmi? Získal ich na svoju stranu? Donútil ich, aby slúžili iným Bohom? Donútil ich, aby opustili Boha? V tejto chvíli nie. Nepriateľ ich nezískal na svoju stranu. Urobil len jednu malú vec. Nahlodal ich srdcia, nahlodal ich mysle, aby sa báli. Aby ak neslúžia jemu, tak aby ani nežili naplno s Bohom. Zasial do nich semienko pochybnosti o tom, kým je ich Boh, aby nezískali tú plnosť, ktorú im zasľúbil. Taktikou nášho nepriateľa nie je len to, aby získal naše životy preto, aby sme slúžili jemu, aby sme odišli úplno od Boha. Áno, aj to sa mu veľakrát darí. Ale keď sa mu to nepodarí s našimi životmi, tak on to nevzdáva. Nepovie si, tak to nemá cenu. Prichádza a nahlodáva naše životy. Aby ak neslúžime tomu zlému, aby sme naplno nežili s Bohom. Tak aby sme nezískali plnosť z Božieho života. A tak dáva veľakrát v našich životoch pochybnosti o tom, aký je Boh. Pochybnosti o tom, kým je, ako koná a čo robí. William Shakespeare to krásne popísal v jednom citáte. Naše pochybnosti sú zradcovia. Bránia nám, aby sme sa odvážili niečo vyskúšať a často pre ne prehrávame tam, kde sme mohli byť víťazmi. Satan prichádza a nahlodáva nás, aby sme nezískali tú plnosť, ktorú nám Pán Boh priniesol. Aby sme nezískali plnosť jeho života. Aby nás okradol aspoň o niečo. A tam, kde by sme mohli byť a už dávno mali byť víťazmi, tak tam sme potom porazení a stratení. Nahlodávač prichádza a bojuje proti Božím taktikám lásky. Náš nepriateľ prichádza a nahlodáva nám to, čo vieme o Bohu. Videli sme Izraelčanov, ako zažili Božie vyslobodenie. Myslíte si, že národy v zasľúbenej zeme sú silnejšie ako Egypt? No nie. Veď neskôr vidíme, že Izraelčania sa potom neustále k Egyptu obracajú o pomoc. No keď Pán Boh porazil Egypt, tak Kanán to už musí ísť samo, ako sa hovorí. Ale napriek tomu prichádza Satan, hovorím, prichádza nepriateľa, hovorím, prichádza ten nahlodávač, hovorím, no váš Boh nie je až taký veľký. Prichádza do našich životov, aby nám neustále spochybňoval to, kto Boh je. Aby neustále spochybňoval to, čo Boh urobil. Aby neustále spochybňoval to, ako pôsobí. Prichádza a snaží sa nám nahlodať Božiu lásku. Môžeš tam dať ďalší slajd? Snaží sa nám nahlodať Božiu lásku, aby sme pochybovali o tom, že Boh nás miluje, aby sme pochybovali o tom, že po nás ešte túži, aby sme pochybovali o tom, že je milujúci, starostlivý otec, vychovávajúci otec, ktorého úmysly s nami smerujú k dobrému, aj keď nás vychováva, čo nie je vždy príjemné. Prichádza, aby nahlodal nám Božiu múdrosť, aby sme neverili tomu, že Pán Boh je nad tým, že Pán Boh si to vie spočítať, alebo že Pán Boh to vie prekonať, aby sme nerozumeli, aby sme popierali jeho Božiu logiku. Prichádza, nahlodáva nám Božiu silu, Božiu dobrotu, hovorí nám, že Boh sa o teba nezaujíma, len aby sme zapochybovali. A ako povedal Shakespeare, aby sme potom nevstúpili víťazne do toho, čo je pred nami. A on nemusí nám zobrať celú koncepciu Boha, celú Božiu lásku, celú Božiu múdrosť, celú silu, celú dobrotu. Stačí, že len na chvíľu sa zastavíme. Stačí, že na chvíľu začneme pochybovať o tom, kým je Boh, aký je Boh. A neideme s ním ďalej. A nevojdeme do zasľúbenej krajiny. Ale zastavíme sa. A začneme pochybovať. A vieme, čo potom to s Izraelitmi spôsobilo. Oni sa nakoniec potom rozhodli, no veď predsa len vojdeme. Ale už išli sami. Už išli bez Boha. Tá dôvera sa vytratila a stratila sa. Jednou z taktík nášho nepriateľa je to, že nahlodáva nám to, kým je pre nás Boh. Môžeš dať ďalší slajd? Lebo on nás nepotrebuje celých. Už keď nás nezískal pre seba, tak nás nepotrebuje celých. Stačí mu to, že nepríjmame Boha celého, že sa mu neodovzdávame celý. Stačí mu naša vlažnosť. Keď nám zobere kúsok Božej lásky a my zrazu začneme váhať o Božej láske, zrazu začneme pochybovať o Božej láske, zrazu začneme váhať a zastavíme sa, začneme spočítať, oplatí sa to, neoplatí sa to. Prestávame ísť s Bohom. Prestávame obetovávať samých seba. Prichádza vlažnosť. Zobere nám len kúsok Božej lásky, len kúsok nášho srdca. A svoje srdce už nedávame Bohu na 100%. Už sa bojíme. Už váhame. Veľakrát nám to pripomína cez našu minulosť, cez rôzne zranenia, cez rôzne sklamania. Len aby sme sa neoddali Bohu na 100%. Len aby sme neustále niečo spochybňovali. Len aby sme sa niečím neustále dali od Neho odviesť. Zobere nám len kúsok srdca. Len kúsok lásky, ktorá potom by z Neho mala prameniť a ísť ďalej. Vidíme to práve v tom texte, čo sme čítali, čo čítal Paťo. Vlažnosť príde veľmi rýchlo, keď na chvíľu človek začne pochybovať o Božej láske. Keď na chvíľu si nechá zobrať kúsok, len kúsok z tej lásky, len kúsok zo srdca. Už potom je ťažké urobiť krok viery. Je ťažké urobiť krok do neznáma, keď nedôverujete, keď len trochu máte pochybnosti o to dotyčnom, či vás naozaj podrží, či vás naozaj chytí. Nahlodávačovi stačí len kúsok zobrať. Len aby sme sa nevydali celý. Potom to vidíme v našom texte, ktorý sme čítali. Stačí mu len na chvíľu zasiať do nášho srdca nerozhodnosť. Len aby sme sa na chvíľu zastavili. Len aby sme na chvíľu začali prepočítavať, či sa nám to s Pánom Bohom oplatí, či budem mať sa lepšie s ním, alebo bez neho, alebo keď... Len na chvíľu si zobere kúsok našej mysle. Kúsok Božej múdrosti, kúsok toho, že Pán Boh je prozreteľný, kúsok toho, že Pán Boh vidí oveľa viac ako my, že Pán Boh rozumie aj tomu, čomu my nerozumieme. A prichádza zrazu nerozhodnosť. Zrazu človek váha, zrazu nevie, či má vstúpiť, zrazu sa bojí, zrazu spochybňuje Boha. A stačí mu, ak si povieme, že veď na tom až tak nezáleží. V Skutkoch v 5. kapitole v prvých 11. veršoch čítame príbeh o Ananiášovi a Zafire. Príbeh sa odohráva v čase, kedy cirkev bola taká nadšená pre Pána Boha, že ľudia predávali všetko, čo mali, dávali to do cirkvi a ľudia žili spolu. A o každého bolo postarané. A Ananiáš a Zafira sa rozhodli tiež predať všetko, čo mali, ale rozhodli sa časť si nechať. To ešte nebol problém. Problém bol, keď sa rozhodli klamať. Keď sa rozhodli povedať, veď na tej drobnosti nezáleží, na tom, že ja som si trochu nechal niečo pre seba, nezáleží. Sme vyzývaní, aby sme Pána Boha nasledovali celým svojim životom, celou mysľou, celým srdcom, celým telom, celou bytosťou, taký, aký sme. Koľko oblastí, koľko rozhodnutí v našich životoch, keď sa rozhodujeme medzi tým, čo je Božie a medzi tým, čo je svetské, končí našim mávnutím rukou. Veď na tom nezáleží. Veď nezáleží, či prídem na čas. Veď nezáleží, či sa druhému ospravedlním. Veď nezáleží, či pomôžem niekomu. Veď nezáleží. To je drobnosť. Záleží na iných veciach. Každý máme vo svojom živote nejakú oblasť, ktorá sa nám zdá druhoradá, nad ktorou mávneme rukou a povieme, veď na tom nezáleží. Nahlodávač len nahlodáva. Bere len trošku Božej moci, trochu Božej dobroty a už ona nejde cez nás. Nahlodávač je klamár. Klamár, ktorý nám nahovorí, že ak sa mu nevydáme celý, tak už sme víťazi. Satan nám povie, že ak ste sa mi nevydali celý, no už ste vyhrali. No a keď ste vyhrali, tak vo všetkých veciach už môžete potom robiť kompromisy. Veď ak si vyhral veľký boj, ak si neukradol, ak si nikomu neukradol 1000 eur, 10 000 eur, 100 000 eur, tak na eure záleží. To už ti jedno, nie? A prichádza a takto nás okráda len o kúsok srdca, len o kúsok mysli, len o kúsok z našich rúk. A potom v našich životoch je len o trochu menej lásky, o trochu menej múdrosti a pravdy, o trochu menej vzájomnej pomoci. Len o trochu menej.
aby ste ma zle nepochopili. Nechcem teraz povedať, že keď sa nám niečo nepodarí urobiť na 100%, preto teraz máme všetko zmiasť a povedať, tak to bola zlá služba, to bolo zlý spev, to bola zlá pomoc. To nechcem povedať. Lebo nie sme dokonalí. Nikdy sa nám nepodarí veci urobiť dokonalo. Otázka je ale, čo je v našom srdci, čo je v našich mysliach, o čo sa snažíme. Veľakrát nie je problém to, že niečo urobíme len na 80%. Veľakrát je problém v tom, že sme nahlodaní a už sa nedostaneme len k tomu, aby sme sa vôbec o niečo pokúsili. Aby sme sa pokúsili druhému vysloviť lásku, aby sme sa pokúsili žiť v pravde, aby sme sa pokúsili druhým ľuďom pomáhať. Veľakrát zostaneme nahlodaní v strachu, oslávi sa Boh, nezažijem zase nejaké zranenie, nezažijem odmietnutie, podarí sa mi to, nepodarí sa mi to. Tieto myšlienky musíme dať stranou. A prísť pod Kristov kríž. Môžeš tam dať ďalší? Prísť pod Kristov kríž. To je krása toho, že nepriateľ neustále útočí, že neustále musíme ísť pod Kristov kríž. Minulé sa niekto sťažoval na moju službu a Martin sa ma pýta, že ako si to zvládol. A ja vravím, že tak musím sa viac modliť. A to je na tomto dobré. Každá vec, každý útok nepriateľa nás nakoniec musí a nás môže priviesť pod Kristov kríž. Lebo tam je naše víťazstvo, tam je naša sila. V ňom nájdeme znovu potvrdenie 100% Božej lásky, 100% Božej múdrosti, 100% jeho sily, jeho múdrosti. Tam znovu počujeme ten hlas, neboj sa a nestrachuj sa. Kristov kríž je väčší, ako je nahlodávač, ktorý prichádza do toho života. Keď dobre to povedala Ivetka, neviem, či pred dvomi týždňami, či pred tromi, Birošová, keď vidíme tie Božie taktiky lásky, tak sme o mnoho ťažšie oklamaní satanovými taktikami. A keď vidíme, ako zákerne on útočí, ako nás nenechá na pokoji, tak k čomu nás to vedie? K zúfalstvu? No nie, vedie nás to na kolená pod Kristov kríž. Lebo on je našou nádejou, lebo on je víťazstvom. Na ňom zvíťazil Pán Ježiš Kristus za nás. Vďaka jeho krížu poslal Ducha Svätého do našich životov. A vidíme, že to je Duch Svätý, ktorý nás naplňa Božou láskou. V Rimanom 5.5, ja to tu opakujem neustále, ospravedlňujem sa, ten text ma strašne nadchýňa. Lebo nádej neklame. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Vďaka Kristov kríž posiela Ducha Svätého, ktorý nám neustále pripomína tú plnosť Božej lásky, že o nej nemusíme v žiadnej chvíli pochybovať. Kristov kríž posiela Ducha Svätého, ktorý nás uvádza do každej pravdy, aby sme neboli oklamaní. Preto nie je naša múdrosť, ale jeho múdrosť. Preto môžeme dôverovať jemu, že aj keď my nevidíme východisko, tak on ho vidí, že aj keď my nerozumieme tomu, v akej situácii sa nachádzame, takže môžeme veriť tomu, že všetko slúži na dobro tým, ktorí milujú Boha. A Kristov kríž posiela Ducha Svätého, ktorý nás zmocňuje ku skutkom, cez ktoré je Boh oslávený. Nie my, naše ruky, naše sily, ale Kristov kríž, ktorý vysiela Ducha Svätého do tvojho života. To je niečo, voči čomu nahlodávač nemá šancu. To je niečo, kedy nahlodávač nemôže zvíťaziť. Lebo v Kristovom kríži nachádzame silu pre život. Vyslobodenie, keď prichádzajú pochybnosti. Keď prichádzajú pochybnosti o tom, aký je Boh, ako koná. Kristov kríž. Nie báť sa nepriateľa, ale v ňom hľadať silu k tomu, ako milovať ľudí. V ňom hľadať silu, ako žiť v pravde. V ňom hľadať silu o tom, ako tu byť pomocou pre ľudí okolo nás. Ako Pána Boha osláviť. To je nádej, ktorú máme. To je niečo, pred čím aj nahlodávač utečie. Pred čím aj nahlodávač slabý. Kríž je niečo, čo nahlodávač nenahlodá a nepoškriabe. Preto, bratia a sestry, každé ráno potrebujeme ísť ku Kristovmu krížu. Každý deň. Znovu. Na novo. Aj keď sa nám zdá, že dneska na mňa nikto neútočí. Nahlodávač veľmi rýchlo nahlodá. Veľmi rýchlo a ľahko nás privedie. Veľmi rýchlo a ľahko nás privedie ku vlažnosti, k nerozhodnosti, ku kompromisom. Na záver už iba dva verše zo Žalmu 37. Spása spravodlivých je od Hospodina. On je pevnosťou v čase súženia. Hospodin im pomôže a vyslobodí ich. Oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu. V tom je naše víťazstvo aj dnešný deň. Sláva mu za to. Amen.